Dragi slušatelji Radio Marije, današnji naš sugovornik je najpoznatiji hrvatski alpinist, putopisac, novinar, fotograf, snimatelj, redatelj dokumentarnih filmova i emisija, član Hrvatske gorske službe spašavanja, mogu slobodno reći legendarni Stipe Božić. Da vas podsjetim da je gospodin Božić kao jedan od dvojice Hrvata koji su davne 1979. godine negdje u ovo vrijeme bili dio prve tada jugoslavenske ekspedicije koja je osvojila Mont Everest. Upravo ta ekspedicija, odnosno uspješan uspon novim smjerom na Mont Everest, uvrstili su dotad malo poznatog Stipu Božića u red vodećih svjetskih alpinista. Kamerom je snimao dijelove ekspedicije, uključujući i dolazak na vrh, pa je ova ekspedicija uveliko odredila njegov daljnji životni put. A 1. svibnja 1991. postavio je prvi puta zastavu Republike Hrvatske na nekom himalajskom vrhu preko 8000 metara. Osim alpinističkih i drugih projekata, gospodin Božić je jedan od inicijatora i realizatora projekta Staza Gospi Sinjskoj i o kojem ćemo razgovarati te o planovima za proširenje staze. Evo o tome više u razgovoru. Gospodin Božić je na telefonskoj vezi u Splitu. Gospodine Božiću, dobro nam došli na valove Radio Marije Bosne i Hercegovine. Vrlo nam je drago što ste se odazvali našem pozivu za razgovor i druženje. Uvjerena sam uvijek uz vrlo zanimljive dogodovštine i planove.
E, dobro vas našao i pozdrav svim slušateljima.
Na početku, svi traže da se sugovornik predstavi, no teško je tako bogat život kao vaš predstaviti ne samo u nekoliko minuta, nego i u cijeloj emisiji. No ipak pokušajte nam na početku ukratko reći nešto o sebi, našem slušateljstvu u Bosni i Hercegovini. Ja sam spomenula 1979. ali sve je naravno počelo ranije. Zar ne?
Ja sam Stipe Božić, mnogi me najviše poznaju po tome što sam alpinist i što sam se popio na najviše vrhove svijeta, na ona tri najviša, pa onda na sedam najviših vrhova, znači na svakom kontinentu po jednoga, i što sam također snimao mnogobrojne priloge i dokumentarne filmove za Hrvatsku televiziju. Čak sam jedan dokumentarac, čini mi se, prvi napravio i za Sarajevsku televiziju. I to je nekako spoj u zadnje vrijeme mog posla i hobija, što je rijetko naći danas u našem društvu.
A recite, pročitala sam negdje da vam je otac skrivao gojzerice, znači kako je tako na početku, na koji način ste se vi izborili za svoj životni poziv?
Pa kad sam ja počeo, to je bilo 70-ih godina, prošlog stoljeća, ili kako to davno zvuči, onda je alpinizam bio malo poznat, da pače majka i otac koji su odgojeni i živjeli na selu, iznenada došli u grad, nisu shvaćali o čemu je riječ, mislili su da je to nešto što je, ono, nije dolično, ne znam, jednog mladog čovjeka, da će izgubiti tu vrijeme i tako dalje. I otac je na sve načine pokušavao mene spriječiti da ne idem u planine. Majka, naravno, je nekako između nas to pokušavala sravnati, ali to nije uspjevalo. Ipak, moja volja je bila jača i ja sam nekako ostao na tom da idem i postizao rezultate, unatoč što se tada nije mnogo razumjelo. Međutim, nakon prvog uspjeha, nakon 79. godine, uspona na vrh Mont Everesta i to zapadnim grebenom, kud se niko nikada prije nije popeo, ja sam stekao nekako status i publika, naši ljudi su saznali o čemu je riječ, pisalo se dosta tada u novinama, snimio sam i filmske kadrove sa ekspedicije, pogotovo s vrha. To se pamtilo i od tada se nekako popularnost našeg sporta proširila, iako naš sport naravno nema publiku, pa zato je manje poznat. Ali mnogobrojni napisi, knjige, televizijske emisije su doprinijeli da danas gotovo svatko zna o čemu je riječ.
Da, ali vi ste isto tako, što, niste se samo penjali, nego ste se ispuštali, jel tako, spustili ste se ovoga, u Lukinu jamu poznatu našu. Ovoga, kako ste se na speleologiju isto odlučili?
Lukina jama i ostale jame su nekako došle zato što sam se već bavio snimanjem, televizijom, režiranjem i tako dalje. I onda kako je tehnika slična, penjanja i spuštanja po užetu, speleolozi koji su tada se spuštali u duboku jamu 1400 metara skoro duboku u Velebicu su me pozvali da snima. I nekako s tim motivom sam išao, ja inače nisam speleolog, ali eto dovelo me tada do dna 1350 metara duboko u Lukinoj jami i to sa onom visinom od Monteveresta 8848 je kao postao svojevrstan rekord za Guinnessovu knjigu rekorda, jer niko nije do tada tu visinsku razliku ostvario.
A, da, da, super. A recite, alo, malo da nam pojasnite, znači kada se penju na tako visoke, tako, znači iznad 2-3, zamislite 8000, vi imate kisik, na koji način svladavate taj razređeni zrak?
Pa evo, za one koji ne znaju, postotak kisika u zraku na tim visinama 8000 metara je vrlo mal. Svega ga je 20% od ove količine koju mi udišemo na razini mora. I tlak zraka je također manji i to stvara probleme u ljudskom organizmu, na to se treba naviknuti. Mi se navikavamo tako da se aklimatiziramo penjući se malo gore, malo dole i tako dalje, a onih zadnjih, kad je riječ o Everestu, 800 ili 900 metara, koristimo kisik. Zapravo nismo koristili, ja sam koristio kisik. I to je kisik kojim se iz boce dodaje onom zraku koje udišete, tako da možete nekako bolje i sigurnije se penjati. To iz razloga što na takvoj hladnoći i visini je i cirkulacija slaba, pa vam onda taj kisik omogućuje da vi bolje preživite i da se ne smrznete, da ne dobijete neke ozebline i slično.
Da, da. A kažu ljudi koji rone da dole kada su jako nisko da dobivaju neke ideje, da su tamo posebni oko trenuci kad bi mogli to zapisati, jer kad se vrate gore više ništa ne znaju. Pa imate li vi u obrnutom smjeru kad se dođe gore i postoji li zbog tih visinskih razlika i zbog tog manjka kisika i svega, postoji li nekakvo posebno stanje ovoga uma?
Sigurno da je, jer nedostatak kisika potakne neke procese neobične u organizmu, da čovjek postane malo i euforičan i ne znam, neki su čak tvrdili da vide neku treću ili četvrtu osobu koja im nešto govori, vodi i tako dalje. Ja jesam imao nekakva polu euforična stanja, ali ona nisu utjecala na sigurnost. Penjanje je dugotrajan proces za razliku od ronjenja. Ronjenje traje ono sat, dva, tri najviše, je li? A ovo traje danima i tih stanja se događa, ali njima treba vladati. Ne smije se dozvoliti da vas oni takvo stanje obuzmu, jer vas mogu koštati života, da ako slabo rasuđujete u tim neprilikama i tako.
Da, da, to je vrlo stvarno opasno. U toj prva ekspedicija naravno bila na Hindukuš, ali u toj ekspediciji na Monte Everest kad ste išli 79. godine, jedan od vaših ovoga u ekspediciji poginuo, je li tako?
Tako je, Angpu Šerpa, znači prijatelj Nepala, pripadnik tog naroda Šerpa, se ukliznuo u silazu i pao. I to je bio šok za nas sve, pogotovo za mene, jer najprije je bio taj strahovit, ajmo reći, uspjeh, lijepi uspjeh, neopisio, onda kasnije strahovita tragedija. Jel? Tako da ta tragedija kroz to vrijeme je ono poništila naš osjećaj uspjeha i bili smo žalostni i onda sjećam se da sam mislio da se više nikad neću vratiti u Himalaje, međutim eto vrijeme znamo liječi rane, pamtimo ono što je bilo ljepše, zaboravljamo ružnije i tako.
Negdje sam pročitala da su vas pitali koji je motiv ići u planine gdje se često događaju nesreće, a vi ste odgovorili, evo citirat ću vas, izazov, ta ponekad vrlo okrutna, a ponekad čudesno lijepa borba čovjeka s prirodom. To je onaj adrenalin o kome mi govorimo uvijek kad se nešto dešava, uvijek volimo taj adrenalin. No ne mislite da u biti čovjek odlazi na ona mjesta koje Bog i nije predvidio da na njih čovjek stupi? Čuva li tu ljepotu za sebe Bog? Ne ulazimo li možda u Božje područje?
Pa sigurno da jeste. Evo, kad sam radio seriju i knjigu Svete planine svijeta, o tome sam tu govorio, to je u drevnim mitovima, u religijama vrlo dobro opisano, možda najbolje u starogrčkim legendama i mitovima, jer Zeus je bio na vrhu Olimpa i nije dopustio ni jednom smrtniku da mu se približi, jer kad bi se taj smrtnik približio, onda bi on postao božanstvo, Bog, jel? Mislim da te simbolike ima i ovdje, da su ta mjesta rezervirana nekako za ono, za visine ili za nebo. A mi bespotrebno i beskorisno se hoćemo domoći tih mjesta, jednostavno da bi se slikali gore ili da bi rekli da smo mogli biti gore. To, naravno, gledajući sa racionalnog stajališta, ima smisla da je to nepotrebno i tako dalje, ali opet s druge strane, svaki čovjek na neki način se hoće približiti nebu. Hoće, ne znam, tim ljestvama, što su zapravo planine, približi se koliko toliko nebu i ne bi rekao postat božanstvo, ali ono, dotaknut nebo, jel?
Mm-hmm. Ali zasigurno je prekrasan pogled.
Pogled je sigurno jedan od najljepših, pogotovo s toga što ste sami to postigli. Znači, nije bilo neke tehnike ili nekog čuda drugog koje vas je to uzdiglo, nego ste to sami postigli i svjesnost da ste vi to vašim mišićima i umom u tim strašnim okolnostima mogli doseći, to je zaista velika stvar.
Da, to je da borba čovjeka i prirode. Osim svih stvarno velikih projekata i stvarno onog bogatog života, evo prije na 2 godine ste započeli jedan projekt, Staza Gospi Sinjskoj, tako da nekako kažemo hrvatski Camino de Santiago, samo što se ide Gospi, a ne ide se Svetom Jakovu. Projekt je znači započeo u travnju 2013. i bio je predviđen da traje 24 mjeseca. Radilo se o zajedničkom projektu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje je financirala Europska unija, takozvani IPA projekt. Evo, pa nam malo recite kako je tekao taj projekt, kako je uopće nastao?
Pa ideja je bila zapravo Camino, znači put Svetog Jakova od Pirineja do po Španjolskoj, ali 800 km, koji je tradicionalan star, kojeg posjećuju na tisuće hodočasnika godišnje i tako dalje. Ideja je potekla i stoga što mnogi naši hodočasnici hoće otići u Svetište Gospe Sinjske, pa onda u Ramu, pa da ne govorimo Međugorje, ali nije bilo nekakve priče sustavne ili pravca koji bi bio dobro obilježen i dobro nekako brendiran. Tako smo na moju ideju počeli raditi na tome. Dobili smo taj projekt, IPA projekt, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, znači sa tim općinama, što su Rama, Tomislavgrad, Livno, i onda naše ove hrvatske strane Sinj, Solin, smo to uspjeli, odlično smo to obilježili, napravili brošure, ljudi su počeli hodat i počeli smo razvijati jednu priču da zapravo vjerski turizam, ako ga tako možemo nazvati, je također nekako jednako vrijedan i to je potencijal koji treba svakako isticati, da to ima tu, znači još jedan sloj da ljude izvedemo vani u prirodu i da pogotovo one koji se bave duhovnošću da se malo i time obogate. Ja.
Odlično. Evo imam tu kartu koju sam skinula sa vaše stranice, koja je vrlo lijepa i informativna. Znači počinje se, znači prva postaja u Solinu, onda je sedma je u Sinju i onda se ide gore, znači 21. je samostan u Ščitu, to je Rama Prozor, tako znači ide se kroz Hrvatsku, jel, ulazi se u Bosnu i Hercegovinu. Kako ste obilježavali, kakva je bila markacija, recimo, kad ste išli obilježavali?
Pa markacija je najprije na prirodnim markantnim mjestima, kamenjima, stablima i tako dalje, žuto-bijela boja, zatim su putokazi na raskrsnicama sa logotipom lika Gospe Sinjske, zatim su također i odmorišta na, ne znam, na, mislim da ih je 5-6 sa svake strane, karta je naravno, jeli, i na nekim mjestima su također reljefi logotip tog logotipa lika Gospe Sinjske, tako da čovjek koji pođe iz Solina ili obrnuto iz Rame sa jednog mjesta gdje stoji pored tog znaka vidi drugi znak, jel? Također smo neke putove koji su bili zarasli očistili, nekih koji nije bilo, zapravo koji su presječeni sa raznim prometnicama smo također uredili, prosjekli dijelove šume i to, tako da se da se pješak, pa čak i biciklista može dobro snaći i prijeći s jedne na drugu stranu.
Super. Staza je duga 150 km, pa koliko treba prosječno kad se pješači, koliko treba dana?
Pa za prosječnog pješaka treba najmanje 5 dana, s tim da smo računali na to da ljudi imaju ljudi spavati, recimo ako idu u kontinuitetu, u komadu, ako ne, onda se mogu vraćati ili raditi na neke etape, djelomice se vraćajući sljedeći put i tako, jel? Ali 5 dana je nekako mjera, jel?
Da, mjera je. Jer to se inače radilo, išlo se u Sinju, uvijek su se išli, ljudi su išli, samo malo kraće su.
Gotovo za vrijeme Svetkovine Velike Gospe iz Solina u Sinj i to masovno, to bude na tisuće hodočasnika. To me nekako i potaklo jer je bilo i nesreća, budući da se hodalo cestama, prometnicama, pa onda u to vrijeme policija preusmjerava hodočasnike i promet na različite ovi cestovne pravce i radi toga smo mi napravili baš ovaj pješački, ajmo reći, pravac, jel? Nadamo se da će tih turista ili hodočasnika ili kako god hoćete biti i ne samo za vrijeme te svetkovine uoči ili za vrijeme, nego da će oni ići i u proljeće i u jesen i u zimu kada su vremena za to pogodna i kada je ono najljepše, jer idete kroz prirodu, kroz povijesne znamenitosti, upoznajte nešto o čemu ono skoro da niste čuli nikada.
A na što treba paziti kad idu, mislim, znači put je sigurno, ne sada ovoga, to je, znači to sad staze, tu je bila stara ona pruga, rera, ta je u Splitu straga, ona je iskorištena, znači to je sad sve sigurno, ali kad recimo ako nam prosječan hodočasnik ide, znači nije neki planinar, što treba paziti, znači što se tiče odjeće, ima li kakvih možda životinja na koje bi trebao paziti ili ovako nešto?
Nema životinja, opasnosti nema, najveća opasnost je u nama samima ako smo se slabo pripremili. Trebamo imati udobnu obuću i odjeću, ponijeti nešto ako mislimo da će biti nevrijeme za kišu, jeli, da se zaštitimo. Zatim dovoljnu količinu vode od etape do etape, nešto malo hrane, ali sve to piše u onoj našoj brošuri, u vodiču i na internet stranicama i onaj koji se dobro pripremi zaista nema nikakve opasnosti da stigne s jedne točke na drugu, iz jedne etape na drugu.
Da, pročitala sam baš tamo da ste napisali da je potrebno kad se ide ipak ići u grupi, da ljudi jednostavno ako idu pa prvi puta da idu u grupi. Ima li možda nešto preko ovog planinarskog društva Kamešnica, jer oni su mislim dio isto projekta, jer oni možda organiziraju tako za neka vremena?
Organiziraju se razne grupe, evo bilo je i trkača, bilo je biciklista, bilo je iz planinarskog društva i tako dalje. Ali naravno članovi tih društava i treba gledati na njihovim stranicama informirati se ko kada ide. U grupi je dobro ići, može se ići sam, ali još sam zaboravio, od ove opreme najvažnije je da imate mobitel s punom baterijom. U slučaju, ne daj Bože, nečega da vam, ne znam, ili pozli, ili da vas sunce malo oprži, toplotni udar i tako dalje. Dobro je imati mobitel, da se javite, da dođe vam neko pomoć ili da vas dođe neko odved ako vam je dosadilo i slično.
Da, da. Čovjek se stvarno mora i duhovno i fizički na sve načine spremiti za tako jedan put, makar je to mali put ako mi gledamo put Svetoga Jakova, koji je po 1000 km i više. Ali evo, čula sam da se planira i da imate nekakve planove i ideje da se ta staza proširi prema Međugorju. Imali te takvih planova?
Pa jest, ideja je da napravimo jednu mrežu podočasničkih putova k Marijanskim i od Marijanskih i k Marijanskim svetilištima, ali možda je nekako najzanimljivije da ih, da tu mrežu usmjerimo prema Međugorje. Međugorje je na vjerskoj karti svijeta sigurno jedno od najpoznatijih mjesta, ljudi već sada iz raznih pravaca traže, idu, pokušavaju doći do Međugorja. A kad bi mi, a imamo plan, to bolje obilježili, onda bi bilo njima lakše i naravno da bi se time i podigao broj onih turista i ponude uz same te putove i tako dalje.
Da, to se naravno ide usto.
Ta mreža, jednako kao i Camino, može, ne znam, proširiti svijest o ljepoti naših krajeva i tako.
Da, a jel imate baš konkretne neke plane? Recimo, mi danas, baš je sada svibanj, to je Gospin mjesec, mi čitamo iz knjige na našim valovima Radio Marije Bosne i Hercegovine. Jedna knjiga, Marijanska Hrvatska Gospina, svetišta među Hrvatima, to je napisao fra Petar Lubina i on je tamo opisao, znači, sva svetišta, većinom u Hrvatskoj, ali i u zemljama okruženja gdje izvorno žive Hrvati, znači recimo Bosna i Hercegovina, Srbija, odnosno Vojvodina i na Kosovu. I tu je negdje on opisao skoro preko 100 svetišta. Znači, to bi stvarno bio jedan predivan projekt kad bi se počele to, tu bi stvarno mi u biti mogli napraviti taj Camino koji bi bio dugačak. Je li ima nekih konkretnih planova?
Pa ima, evo već imamo gore u Hrvatskom Zagorju recimo jednu takvu Marijansku stazu, Marija Bistrica čini mi se, oni su napravili još prije nas, pa mi imamo u planu produžiti ovaj krak iz Sinja, barem jedan do Međugorja ili dva, pa onda imamo također i Solina preko Narone do Međugorja, jedan dio smo već i napravili u projektu. Tako, ima dosta planova, međutim, nije lako odjednom, jer sve to naravno počiva i na entuzijazmu, na uvjeravanju da se to može napraviti i tako dalje. I naravno da ne može iz prve sve odjednom uspjeti, nego nekako modularno, polako. Ali važne su ove ideje koje smo mi dali. Neko će sigurno kasnije i u međuvremenu nastaviti ovdje gdje smo sada stali i ja ću isto također nastaviti da bude toga što više.
Radi se o inicijativi i vjerojatno treba tu inicijativu malo proširiti. Ovo je možda projekt bio nelagan, ali malo bolji jer je bio IPA. Znači, imali ste dosta dobru podršku financijsku, jel? Ali ovi projekti po Hrvatskoj bi se tako trebalo osmisliti da bi dobio financijsku podršku. Mislim da bi tu isto bio jedan element da bi se to moglo brže riješiti. Što mislite?
Mislim, iako čini se da je ovaj bio lagan projekt, ali nije lagan projekt ni jedan koji Europa nekako prati, jer je po mom iskustvu bilo to vrlo mukotrpno na ovoj razini birokratskoj.
Da.
Mi smo 70% vremena potrošili na, ne znam, razne projekte dopisivanja, dokazivanja i tako dalje, a svega 30% ako i je smo proveli na terenu, što mi se čini da je nekako bilo prejalovo i da bi to trebalo obrnuti, da bi trebali više raditi na terenu da bi ta staza i, ne znam, da bi taj projekt bio nekako bolje opremljen.
Da. Da, uvijek je to istina, je ovoga, svi ti fondovi, veliki novac je u pitanju, Europa je tu malo skeptična, uvijek traži papire i tako to, i ljudi se mnogi bore, ali dobro, vi ste se fantastično izborili i veliku stvar ste učinili. Evo, ja se stvarno nadam da će ovoga, znači, taj projekt, evo sad i ko nas sluša, da se ta inicijativa stvarno ostvari, da se spoje sva svetišta, znači gdje žive Hrvati, i da to počinje živjeti, i ja vjerujem, evo vi čujem da ste i vi zainteresirani, da vaša pomoć može biti od stvarno velika zbog iskustva i ovog projekta i svih iskustava, jer dobro, mi imamo u Hrvatskoj možda i situaciju ovoga, nekih miniranih područja, ali ne toliko da ne bi mogli baš sve pokriti, jel tako?
Ne, svi su putovi čisti, mine nisu problem, pogotovo što se planira da će to biti, ne znam, kroz par godina sve čisto, cijeli teren, jel? Problem je zapravo u ovomu da morate skupiti ekipu, jednu količinu entuzijasta koja to može dokazati, pokazati, pokrenuti te projekte i na kraju izvesti ih. Ovo da nije bilo Gorske družbe spašavanja, neka su te općine s kojima smo mi radili imali izuzetnu volju i tako dalje, ali bez entuzijazma baš recimo volontera iz GSS-a teško bi to išlo. Čini mi se da se to danas kod nas malo cijeni, kao da su volonteri i udruge neka smetnja, da su ovi svi ostali kao da će puno bolje raditi, ali nije obično tako, i ne treba zanemariti, da pače treba cijeniti kad neko srcem daje to što daje, u ovom slučaju na ovoj stazi rad je isključivo nekako guran preko stanice GSS-a u Splitu. Ja.
Mm-hmm. Da, upravo njih nismo spomenuli, ja se ispričavam, ovoga, stvarno, mislim, svaki dan, gotovo svaki dan, i pogotovo ljeti se čitaju različite dogodovštine i ponekad i tragične stvari koje se dešavaju, a gdje upravo Gorska ovoga, služba spašavanja ima veliku ulogu u spašavanju ljudi, u stvarno velikim stvarima. I dobro da ste ih spomenuli, ovoga, i vi ste ovoga za njih radili, tako, ili radite još?
Ja sam bio pročelnik Gorske službe spašavanja stanica Split više od 15 godina, volonterski naravno, i svi smo mi u Hrvatskoj, ima nas preko 1000 volonteri, jer ima i u Bosni i Hercegovini također, mnogo, dosta stanica GSS-a, svi su volonteri. I to su vrlo vrijedni ljudi, vrlo vrijedna organizacija koja, opet kažem, bez kune ili marke konvertibilne ide u nepoznato, u opasno, da bi spasili nekoga kojega ne znaju, kojega nikad nisu vidjeli, ali to je ono što zapravo čovječanstvo gura, da mi nekako ne analiziramo u početku, nego da najprije skočimo pomoć, a onda kasnije ćemo raditi analize kako smo to uradili.
Odlično, stvarno trebamo biti svi zahvalni, biti ljudi stvarno prelaze preko te činjenice što znači dobrotvorni rad, jel? Da trebamo bi stvarno biti svakome zahvalni koji daje svoje vrijeme, a i nekad i stavlja na kocku i svoj život, jer to su stvarno zahtjevne ovoga radnje, jel tako, spašavanje ili bilo što. Kad ste markirali to, to je bilo lagano učiniti, nije tu bilo nekakvih ovoga, tragičnih, nešto nije bilo, jel tako?
Ne, to je bio veliki posao koji je trebalo napraviti brzo, jer se birokracija odužila, ali na sreću opet članovi planinarskih društava i Gorske službe spašavanja su to dobro obavili, jeli? I evo to je sad tu, može se naravno kad je napravljeno i popravljati, jel? Mm-hmm. Dodavat, oduzimat se nema što.
Da, 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 prekrasno. Evo, kad ste rekli oni odljevi da su, onda ljudi mogu si žigove skupljati, pravo planinarske, kako se nekad radilo po planinarskim domovima su se žigovi skupljali, jel tako, i značke, a ovdje se mogu, znači, postoji jedan kao knjižica, ako sam dobro shvatila iz vaše ove brošure, gdje se može,
brošura,
na svakoj postoji.
Brošura je zapravo na zadnjim stranicama predvidila i prostor gdje se mogu utisnuti žigovi, jeli, žigovi su instalirani ili zalijepljeni na neke crkve i tako, to piše u vodiču i onda onaj koji hoće nosi samo onaj jastičić sa tintom, jeli, i utisne ovi pečati i tako dobije eto potvrdu da je bio ovi cijelu ili dio staze.
Da je prošao stazu. Meni je bilo malo zanimljivo ovako. Dakle, staza počinje u Solinu i završava gore. Znači, u biti, ili možemo reći, ali da počinje, neko može početi Sinja, je li tako? Dakle, zna se da je Gospina slika išla iz Rame za Sinj. A mi u biti na neki način stazom idemo od natrag. Jeste to primijetili?
Ne, nije rečeno. Može se ići sa svih strana. Naravno, kako je kome zgodno, ja mislim da je dobro, pogotovo za one koji idu iz Hrvatske, da najprije odu u Ramu, da ih neko tamo baci, pa da onda idu cijelim putem i dođu u Sinj, jel?
Da se vrate.
Isto tako, naravno, neko će poći iz Sinja, neko će poći u više putova, recimo, mi smo jednom pošli iz Sinja, pa smo došli do Tomislavgrada, drugi put smo pošli iz Rame, pa smo došli do Tomislavgrada i tako. Znači, ima više načina, većina ovih trkača su pošli recimo iz Rame i tako, mislim, nije određeno od kud ćeš početi i gdje ćeš završiti.
Mm-hmm. To je samo tako, moralo biti obilježeno brojevima, jel tako?
Brojevima, morali smo imati neke postaje i tako. A naravno da mi znamo i u brošuri piše povijesni trag, povijest svetišta Sinjskog i kako je slika i odakle išla i kud je sve bila dok nije došla u Sinja.
Evo recite nam to, znači radi se o mrežnoj stranici staza gospisinjskoj.hr, jel tako?
Tako je.
Tako je, ona je vrlo lijepa i vrlo informativna, tamo se nalazi ta brošura. Gdje bi se brošura mogla fizički nabaviti?
Brošura se može nabaviti najprije u samostanima, u Čitu i u Sinju, jeli? Može se također u stanici Gorske službe spašavanja Split, može se pisati, može se, ne znam, telefonirati ili bilo kako. I brošure su za sada, dok ih ima, besplatne.
A imate li svoje informacije da to postoji, je li možda Hrvatska turistička zajednica, ova krovna, je li ona spostavila vašu možda link kakav?
Pa nemam baš dobru informaciju. Ovo je naravno poziv njima, ako nisu, da to naprave što prije i što kvalitetnije. Recimo, kod nas je turizam značajan. Naše organizacije i naše službe uglavnom kaskaju za turistima, već saznaju kad su turisti došli što bi trebalo tim turistima ponuditi. Tako i u ovom slučaju niko ozbiljno ne shvaća taj vjerski turizam dok se on, evo, ne dogodi, jel, kao ovdje.
Da, evo, pa mi ovim putem isto tako apeliramo, eto tako, nama isto drago da se tako nešto dešava, apeliramo na turističke urede da jave, da se, znači, da se to proširi, da to bude stvarno poznata stvar i da ljudi hodočaste, i ne samo ljudi koji možda žele hodočastiti, nego i svi ostali turisti, ali pogotovo mi kao vjernici gledamo to sa stajališta hodočasničkog, jel? Ja bih vam se stvarno toplo zahvala gospodinu Božiću što ste nam gostovali na valovima Radio Marije Bosne i Hercegovine i što smo, ja sam vrlo bila ugodno iznenađena svime što ste mi rekli, vrlo je bilo lijepo s vama razgovarati. I vjerujem da će nakon ove emisije neki od naših slušatelja odvažiti poći Gospinom stazom I tako isto vjerujem da će netko čuti i početi isto takav entuzijastički put što ste vi prošli za ovu stazu, da se staza proširi i da ode po cijeloj Hrvatskoj i da spoji sva Marijanska svetišta. Evo, hvala vam lijepa.
Hvala vama i evo još jedan poziv našim prijateljima, hodačima, vjernicima, hodočasnicima. Imamo jednu stazu koja je lijepa, prekrasna i pođite na nju ono djelomice ili cijelu ili u etapama, neće vam biti žao.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, razgovarali smo s gospodinom Stipom Božićem, uglednim hrvatskim alpinistom, koji je i realizator projekta staza Gospi Sinjskoj. Razgovor je vodila Inga Raos. Hvaljeni Isus i Marija.